kadaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti ge fatota kenya dawawi yokan ehadeg ayano wagadig demi torba fasa arayane fatajira kanalalchi sudanis presidenti motumana no romia obolamma magersa kalesa asaw dagisani jiran dimotol fatota anif milkain argamanis kasani jiwa sawasani kanakeesat kanalalchi sudan asa presidenti charrat akka yade saninaf kenen Kongresa Federal Oromora itigafata madim madarga gotaf kunnamti ummata obbo addisu bullalla finfinne raso si senjira obbo addisu durse guddan singala tomsada
ayegala tomana feruke kan finillen
obbo addisu ga asa presidenti motumana noromia obbo lamma magarsa dage sanittu jeden abdadda dimmota ijotani sankakka sankesa tokko motumman federalaste motumman nanno jijjira magegeessaa jiruun waltajjii siyaasaa ballisuurratti akka fuuleffatee jiruudha kan isaan dubbatan. Kana laalchisuudhaan tarkaanfii qabatamaa fudhatame keessaa tokko waa'ee hidhamtoota hiikuu akkana jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaas akka biyyaattis hojiin gurguddaan jalqabamee jira. Haasaa bira dabarree murtiidhaan haa argisiisnutti galamee hojjetamaa jira. Har'a sababa siyaasaan haa ta'u sababa maaliin haa ta'u namni hidhame. Mana hidhaa akkasitti akka galaanaa kan baasaa jirru mana hidhaa cufuudhaaf miti. Mana hidhaa balleessuudhaaf miti. Tuuba deenuu gaarii miti. Aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf. Aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf. Wal danda'uu akka dandeenye. Wal hubachuu akka dandeenye. Humna qabnuuf irree qabnuun wal sukkuumuu keessa. Bahuun nurra jiraataadhaan murtiin kun murtii salphaa isinitti hin fakkaati. Murtii guddaadha. Riiskii guddaadha. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa lama keessatti nama 40,000 ol liidhaaf dhiifamoo taasisu akka namni mandara keessaa dubbatu miti. Murtii guddaadha. Maaliif dhugaadha akka namaatti akka ilma namaatti lubbuu 40,000 dhiifama godhuu jechuun nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis hojii gaarii nama 40,000 kana duwwaa miti kan bilisa ba'e 40,000 kana duuba lubbuu 4,000 jira miliyoonatu jira kana hundatu bilisa ba'e kana miti kaayyoon isaa nama dhuunfaadhaaf bilisummaa kennuu miti. 40,000 ba'e jechuun 40,000,000 duukaa bilisa ba'a. Maali aadaa sanatu geeddara.
Kan akkamitti ilaaltan obbo Addisu maal jettu?
Akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiisuun isaa beekama. Qabsoon uummata Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiise keessatti aarsaa guddaa kan falee jira. Aarsaan qabsoon Oromoo kan falee kun bu'aalee gurguddoo galmeessuun isaa beekama. Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoonni 40,000 ol hiikamuu waggaa gabaabaa kana keessatti dubbatanii jiru. Kuni kan dhufe arjooma mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa Oppidiyoo yookaan Awdawaayitiin Adoonteen qabsoo hadhaawaa dargaggeessa Oromoo uummanni Oromoo tokko ta'ee dhiibbaarra ture cunqursaarra ture gamteefi jennaan gadi ba'ee sodaa cabsee falmateen. Injifannoo argamee dhugumaa namni akkanaa hiikamu kun eenyullee nama gammachiisaa qalbii isinitti deebi'anii gaafii uummataa kana fudhatanii uummata bira dhaabbatanii kana raawwachuu isaanii waan gaarii garuu inni ilaalamuu qabuuf inni guddaan namoonni 40,000 amma hiikaman jedhaman kuni jalqaba maali akkaniiti kan hidhaman maal godhani yakki isaanii maal yoo jedhame tokkollee hin jiru namoota qubaan lakkaa'uun ala. Cubbuu mootummaan kun lammiilee keenyarraa dhaqqabsiisaa ture cunqursaa mootummaan Adwaayii Oppidiyoo uummata keenyarra dhaqqabsiisaa ture falmanii dhugaaf falmanii haqaaf mirgaaf falmanii warra hidhaman malee akka dalaganiitiin miti namoota kana adoo dhugaan jiraate adoo haqi jiraate hiikuu qofa doonteen beenyattu namoota kanaan mala dhiifama namoota kana gaafachuutti namoota kanaan mala namoonni kuni kabajamuu namoota qaban namoota mirga sabaanii seenaniitiif hidhaman malee yakka tokkollee raawwataniif mootiin kun dagatamuu qabu. Akka namoota yakka raawwatanii hidhaan kan maluun adabbiin kan maluun hidhamanitti ilaaluun dogongoraa hubatamuu qaba. hiikamuu namootaatti garuu bu'aa qabsoo uummata kennaa waan ta'eef hiiki kennaa yookaan gammannu waan kunilleen bu'aa qabsoo uummataati jennee fudhanna nuti.
Gama biraatiin immoo obbolammaan kan isaan jedhani injifannoo wal saamuu hin qabnu jechuudhaan feesbuukii irratti ba'anii jechoota babbareedoo darbachuun salphaadha hojiidha waan rakkisaa ta'e jechuudhaan akkana jedhanii ibsan.
Namni iddoo barcuma kanarra taa'u beekamtii sagalee uummata kanaaf uummata kana qofaan akka inni ta'u hawwiin kenna malee injifannoo wal saamuu miti. Abaluutu har'a ammanni feesbuukii irra taa'ee dhugaadha siyaasa sabaaf yaadanii hojjechuun gaarii hojjechuunii fi dubbachuun adda adda an yaada bareedaa nama hawwatu qalbii namaa bitu sa'aatii sadii dubbisee taa'ee jireenya koo gaarii jiraachaa sa'aatii sadii qophaa'ee daqiiqaa 30 dubbachuu nan danda'a miidiyaatti waan bareedu sa'aatii 4 qophaa'ee sa'aatii 1 waan bareedaa haasa'uu nan danda'a. Haasa'ichi haasaadha malee daabbootti mana zaramu haasaa duwwaadha. Taa'anii haasa'uun nama dhibu hojjechuutu nama dhiba. Lafarratti hojjetanii jijjiirama xinnaa isaa taatu guddaa isa fiduudha inni guddaan ciniinsu guddaan isadha rakkoo guddaan nuun nu rakkisaa jiru isadha malee haasa'uudhaaf kumaatamatu haasa'a jabana kana haasaa babbareedaa.
Kan akkamitti ilaaltu siin akkamitti ilaala jaarmaan keessan?
Akkuma beekamu teeknoloojiin quunnamtii odeeffannoo kun bu'aalee gurguddoo galmeessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti dhugumatti dubbachuuf gaheen miidiyaa hawaasaa gahee olaanaa taphatee jira. Jiraa xaxamaa ture dhoksaa icciitii garaagaraa raawwataa ture hanna hatamaa ture waan saba keenya irratti aggaamamaa ture gurra uummataatiin gahee. Uummanni bal'aan akka irratti hirmaatu hubannoo wal fakkaataa akka horatu godhe miidiyaa hawaasaa akka feesbuukii kanaa. Kanaafuu miidiyaan hawaasaa kun qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Kanaaf namni feesbuukii kana kalaqe Maark Zuckerberg faa qabsoo Oromoo keessaa gumaataniiru jenneeti kan ilaallu. Inni miidiyaa hawaasaa irratti haasa'amu hojitti jijjiiramtuu nama dhibaa inni jedhamu isa eenyu haasa'e akka ta'e ifa waan hin gooneefi. Cuunfanii dubbachuu nama dhibuu danda'a garuu miidiyaa hawaasaa balaaleffachuun barbaachisaa miti. Inni hojitti jijjiiruuf nama dhibuulleen isa sisteema hin taane keessa taa'anii sisteema saba hin fayyadne sisteema dhugaa hojjechuuf hin eeyyamne sisteema saba biraan dhaabbanne sirna akkasii keessa taa'anii waan akkanaa balaaleffachuun garma mootummaa kanaatiin beekama. Dhugaa dubbachuuf dhaaba isaan hoogganan kana ka dhaabbilee obboloowwan birootiin wal qixxeesse. Karaa miidiyaa hawaasaa kanaan tumsa taasifameen inni kun hojiitti jijjiiramuu hin danda'a hin danda'a hundi hojiitti jijjiiramuu inni barbaachisaa fi uummati itti walii galee kan uummanni haga ammaa gaafataa jiru hojii jijjiiramuu hin danda'a maaf dadhabama. Fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa shiraaf humnaan seeraan ala uummata irratti fe'ame uummanni keenya akka ka'uuf gaafataa jira. Inni kun miidiyaa hawaasaa irratti deddeebi'ee dubbatamaa jira. Kun fedhii uummataati. Uummata kana bakka mul'ate naan fedhii uummata kanaa eegna teenaan isa kana kabajuu danda'u qabna isa kana haquu danda'u qabna ture. Hojitti maaf hin jijjiiramne kun daangaan Oromiyaa kaleessa dhiigaan sararame har'a shiraan diigamee haleellaa lammiilee Oromootiif sababa ta'aa jira. Inni kun hojitti hiikamuu hin danda'ama ture. Heera biyya kanaatti eeyyama kanaaf uummanni kan Oromoo du'aa jiru kanaaf kan qabsaa'aa jiru isa kana kan feesbuukii irratti yookaan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiru. Ajjeechaan bakka adda addaatitti lammii keenya irra raawwatu haa dhaabbatu jedhamaa jira. Inni kun hojitti hiikamuu hin danda'ama ture. Yoo daandii seeraatti deemna teenyateeti yoo heeraan bulla teenyateeti kun hojitti hiikamuu hin danda'ama ture. Maaf hin danda'amne kun yoo kun hin danda'amne kamtu danda'ama ree uummata galma tokko walitti qabanii harka rukuchiisu oliif gadi naanna'anii isteediyoomii uummata walitti qabanii harka rukuchiisu jechoota babbareedaa filanii akkuma isaan jedhan san haasa'uttu jijjiirameera jedhuu dandeenya nu isa kanaa moti uummati keenya kan barbaadu boqannaa barbaada uummanni keenya nagaa barbaada uummati keenya. Hafuura fudhatee yaaddoo tokko malee qe'ee isaa irratti ilmaan isaa guddifachuu barsiifachuu jireenya isaa fooyyeffachuu barbaada. Inni kun hojitti hiikamuu hin danda'a yoo kana jedhan ta'e. Isa immoo duraa ka namoonni tuuffaa namoonni adda addaa godhan isa san hin beeknu isa kana irratti yoo ka xiyyeeffamu ta'e haasawa inni isaanii inni kun hojitti jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuuf illeen waggaa lakkoofsiisuu hin qabu. Kun hojitti wanni jijjiiramneef hin jiru nuti kan akkanatti hubannaa waan hojii jijjiiramuu qabu hojii jijjiiruu dhiisanii. Waan hin barbaachifne waan yeroo ittiin bitachuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaan akka hin fakkaatu.
Geffatoota keenya pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhimmoota kabiroo haasawa isaanii keessatti kaasanii fi yaada Obbo Addisuu Bullaallaa itti gaafatamaan dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa Koongireesa Federaalaa Oromootti kennan sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Arraaf kanumaan xumurraa Obbo Addisuu guddaa galatoomsan ibsa isaaniitiif.